në BE.
Totis Smet Ramadani njohës i mardhenjeve ndërkombëtare. Ndryshe në samitin e Triesës, 6 liderët e Ballkanit Perëndimor miratuan planin shumëvjeçar të veprimit në një hapësirë rajonale ekonomike. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Urdhri i ndalim udhëtimit në Shëbaj, lëshuar nga presidenti Donald Trump, ka pësuar një goditje të religjore. Gjykatësi i Hawajit Derek Watson vendosi që ndalesa udhëtimit për shtetasit e 6 vendeve me shumicë muslimane nuk mund të prek gjyshrit dhe të afërmit të tjerë të qytetarëve amerikan. Holësit në materialin në vazhdim. Një gjykatës në Shtetet e Bashkuara vendosi kundër kufizimeve të udhëtimit ndaj shtetasve të 6 vendeve me shumicë muslimane të cilët kanë të afërm në SBA. Gjykatësi i gjykatës së qarkut në Hawaii Derek Watson tha se gjyshrit dhe të afërmit e tjerë nuk mund të pengohen nga hyrja në SBA ashtu siç kërkon urdhri i administratës së presidentit Donald Trump. Muajin e kaluar gjykata supreme SBA-s i ka dhënë drejtën jeshile zbatimit të urdhrit të Trumpit, i cili u ndalon përkohësisht hyrjen në SBA shtetasve nga Irani, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni, vende që Trumpi konsideron si të prira për terrorizëm. Gjykata Supreme ka përjashtuar nga urdhri i ndalimit të udhëtimit vetëm ata njerëz që dëshmojnë se kanë lidhje të ngushta familjare me një person që jeton në SBA. Administrata Trump ka vendosur që ky përjashtim të vlejë vetëm për bashkëshortët, të fejuarit, fëmijët, prindërit, motrat dhe vëllezrit, dhe të mos përfshi gjyshrit, nipërit, mbesat, xhaxhallarët, hallat dhe kushërit të tjerë. Gjykatësi Watson nuk u pajtua dhe urdhëroi që këto kufizime të mos zbatohen. Ai tha se për kufizimin e qeverisë amerikane për një të afërm është shumë i ngushtë. Është e natyrshme që antarët e ngushtë të familjes të përfshin gjyshrit. Në fakt, gjyshrit janë mishërimi antarëve të ngushtë të familjes, tha gjykatësi Watson. Vendimi i tij ka pasoja të gjera për Shtetet e Bashkuara dhe jo vetëm për Hawajin. Ai është një nga rreth 700 gjykatës të gjykatave të qarkut, të cilët janë pjesë e sistemit federal dhe jo e gjykatave lokale shtetërore. Roli i tyre është të interpretojnë ligjin mbi çështjet federale duke përdorur kompetencat që u kanë dhënë gjykata supreme. Urdhri fillestar i Trumpit për ndalim udhëtimin është lëshuar më 27 janar, por ka shkaktuar protesta masive në aeroportet e SBA-s dhe disa betejë ligjore. Urdhri i parë ka përfshirë edhe Irakun në mesin e vendeve, qytetarët të cilave ndalohen të hynë në SBA. Presidenti e ka lëshuar më 6 mars versionin e rishikuar të urdhrit për të shmangur disa probleme ligjore. Trump thot se kufizimet janë të nevojshme për të mbajtur Amerikën të sigurt dhe për të parandaluar sulmet terroriste. Por kritikët insistojnë se ndalesa diskriminon qytetarët musliman.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ka qenë nder i madh për të përfaqësuar SBA-n në paradën e ditës së Bastilës në Paris. Dita Bastile është festë kombëtare në Francë, ndërsa këtë vit ka përkuar edhe me 100 vjetorin e hyrjes së SBA-s në luftën e parë botërore. Në një postim në Twitter, Trump tha se parada e trupave amerikane dhe franceze në Paris ka qenë madhështore. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha në anën tjetër se SBA-n dhe Francën nuk do t'i ndaj kur asgjë.
La présence aujourd'hui à mes côtés du président des États-Unis.
Prania presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe bashkëshortës së tij janë shenjë një miqësie që ka vazhduar me kalimin e kohës. Dua t'i falenderoj ata, dua t'i falenderoj Shtetet të Bashkuara për zgjedhjen që kanë bërë 100 vjet më parë, tha Macron. Trump dhe zonja e parë Melania kanë qëndruar 2 ditë në Paris. Të njëjtën, Trump dhe Macron kanë zhvilluar një takim zyrtar gjatë të cilit është folur për luftën kundër terrorizmit, marrëveshjen për klimën e të tjera. Dy polici izraelit u vranë dhe një tjetër u plagos nga të shtënat në Jerusalem. Autoritetet thanë se ata janë qëlluar nga dy arab izraelit pra një lokacioni të shenjtë i cilin nga izraelitët njihet si mali i tempullit, ndërsa nga muslimanët si Haram al-Sharif. Sulmuesit më pas u vran nga policia, qysh në fund të vitit 2015 ka pasur rritje të dhunës palestineze kundër izraelitëve, përfshirë të shtëna me armë zjarri dhe therje me thika. 24 izraelitë dhe 5 shtetas të huaj janë vrarë në këtë periudhë nga sulme të tilla. Mbi 250 palestinezë, sipas Izraelit, shumica sulmues janë vrarë po ashtu. Kina i hodhi i poshtë kritikat e ndërkombëtarëve për mos lejimin e kritikut të saj Liu Xiaobo të trajtojë kancerin në mushkëri jashtë shtetit. Ministria e Jashtme e Kinës tha se rasti ka qenë çështje brendshme dhe se vendet e tjera nuk janë në pozitë për të bërë deklarata të pahijshme. Aktivisti Liu, i cili ka qenë duke shërbyer dënimin me burg prej 11 vjetësh, ka vdekur të njëjtën në moshën 61 vjeçare në një spital në Kinë. Komiteti i Nobelit, i cili ka dhënë atij çmimin Nobel për paqe në vitin 2010, tha se Kina mban përgjegjësi të madhe për vdekjen e tij. Çanta e parë me pluhur të mbledhur nga hëna pritet të shitet për 4 milion dollar. Ajo do të dalë në shitje javën e ardhshme në shtëpinë e Ankandëve Sotheby's në New York. Në Ankan do të jenë edhe pjesë të anijes kozmike Apollo, veshje të astronautit amerikan Gus Grissom dhe fotografi të hënës të bërën nga NASA. Ankandi do të mbahet në 48 vjetorin e aterimit të parë në hënë, kur astronauti amerikan Neil Armstrong ka mbledhur mostra të pluhurit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjuhesë ndëruar kaq për këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.